Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës në parim është miratuar projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Duke u shprehur për punën e institucioneve të reja të Kosovës, presidenti Atifete Yahya Agapostirash shprehet:
Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve.
Amnesty International thotë se janë bërë keq trajtime të tmerrshme të femrave nga militantët e shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa shërbime të internetit në Korenë Veriore janë ripërtrirë pas mbylljes së plotë që ndodhi në periudhën e mospajtimeve për sigurinë kibernetike me Shtetet e Bashkuara. Firma për sigurinë në internet të Dyn Research tha se shërbimet pjesërisht ishin në ripërtrirë sot pas më tepër së 9 orë të shkatërimit. Analistët thanë se problemet teknike ose sulmet kibernetike mund të fajsohen për këtë shkatërim, që po ndodh pasi Washingtoni e ka akuzuar Pjenjanin javën e kaluar se ka dorë në sulmin kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures. Kryeministri Dmitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen se autorizimi i sanksioneve të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Moskës do t'i helmoj për dekada lidhjet ndërmjet dy vendeve dhe ka kritikuar Ukrainën për tërheqjen nga statusi i saj neutral. Në një postim të sotëm në rrjetin Facebook, zoti Medvedev thotë se të dy këto vendime do të kenë konsekuenca ekstremisht negative dhe se vendi ynë duhet të reagojë ndaj tyre. Më 18 dhjetor, presidenti amerikan Barack Obama e ka nënshkruar legjislacionin me të cilin autorizohen sanksionet të mëtejshme për shkak të ndërhyrjes së Moskës në Ukrainë, por ka thënë se ai nuk do t'i imponojë ato menjëherë. Medvedev i vlersoi këto masa si ligje kundër Rusisë dhe theksoi se marrëdhëniet tona me Amerikën do të helmohen për dekada. Në raportin e vetë më të ri, organizata Amnesty International thot se gratë dhe vajzat nga minoriteti religjioz Jazidi në Irak kanë përjetuar keqtrajtim të tmerrshëm, përfshirë dhunim dhe forma të tjera të dhunës seksuale nga pjesëtarët e grupit ekstremist të Shtetit Islamik, pasi femrat ishin marrë si skllave gjatë verës së fundit. Raporti i publikuar sot të mbështetet në intervistat me më tepër se 40 gra ishtë të rëmbyra që ishin në mesin e mira pjesëtarve të minoritetit Jazidi që ishin zën nga militantet e Shtetit Islamik në muajin gusht, kur ata e okupuan qytetin Sinjar në Irak. Amnesty International, me selinë në Londër, thot se gra të rëmbyra, përfshirë vajzat të 10-12 vjeçare, u balafaquan me tortur, dhunim, martesë të detyrueshme dhe ishin shitur ose u ishin dhën si dhurata luftëtarve të Shtetit Islamik apo mbështetësve të tyre në Irak dhe Siri. Nga frika për dhunim, disa të rëmbyra kishin bërë vetvrasje. Shumë prej personave të rëmbyr ishin detyruar të konvertoheshin në fen muslimane. Një numër rekord i njerëzve ka marrë pjesë në marshin protestues në qytetin lindor gjerman Dresden, kundër, siç është thënë, islamizimit të perëndimit. Vlerësohet se kanë marrë pjesë 17500 vet. Një protest kundërshtuese me pjesëmarrjen e afro 4500 njerëzve po ashtu dje është mbajtur në këtë qytet me sloganin Dresdeni i liruar nga nazizmi, duke tërhequr vërejtjen se nuk ka hapësirë për racizëm dhe ksenofobi në këtë vend. Gjatë të disa javëve të kaluara, një lëvizje re e quajtur Patriotët Evropian kundër islamizimit të perëndimit kanë organizuar tubime javore në Dresden që kanë tërhequr numër gjithnjë e më të madh të njerëzve. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të deputetet e kuvendit të Kosovës së mbrëm e kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit të 2015. Seanca e kuvendit të Kosovës ka zgjatur më tepër se 8 orë, me që rast janë dëgjuar kritika të shumë të opozitës kundër qeverisë. Kryeministri Isa Mustafa ka premtuar se me këtë buxhet do të bëhen reforma në ekonomi. Kronike Arton Konushevcit.
Me 73 vota për dhe 22 kundër, projekt buxheti për vitin e ardhshëm ka kaluar leximin e parë. Gjatë shurtimit në leximin e parë të projekt ligjit, deputetët nga opozita kanë hedhur kritika të ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës. Kritika kanë pasur dhe deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa para ligjvënësve ka premtuar se me buxhetin e propozuar do të bëhen reforma në ekonomi.
Në vitin 2015 me vlerësimet e tanishme ne presim që ekonomia vendit ketë një normë vjetore të rritjes prej mbi 4%. Në kënd vështrimin afatmesëm kjo normë rritjes pritet të jetë edhe më lartë si rezultat i reformave substanciale që qeveria planifikon të ndërmarrë gjatë vitit 2015.
Kurse sa i përket rritjes së pagave në buxhet, është përfshirë rritja e pagave që ka ndodhur në muajin prill të këtij viti, kurse rritje tjera eventuale, siç ka thënë Mustafa, do të shurtohen gjatë vitit në harmoni me mundësitë buxhetore. Nga ana tjetër, ministri i financave Abdullah Hoti, derisa ka prezantuar në pika të shkurtra projekt buxhetin, tha se për shkak të afateve të ngushta ligjore dhe rëndësisë që ka ky projekt buxhet, nuk ka qenë mundur të bëhen ndryshime në kufit buxhetor të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore dhe as në shpërndarjen e tij nëpër kategori ekonomike. Megjithatë, ministri Hodi ka thënë se pavarësisht afatit të ngushtë ligjor, do të bëhen përpjekje maksimale që të adresohen çështjet dhe nevojat që ka vendi.
Këto kufizime nuk do të na ndalin ne që të punojmë për ndryshu rëndësisht strukturën e ekonomisë kosovare, nga një ekonomi që momentalisht varet shumë nga sektori publik, në një ekonomi ku vendet e punës krijohen nga sektori privat.
Për dallim nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë zotuar se do ta votojnë projekt buxhetin, deputetët nga opozita e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë se nuk do ta votojnë nëse nuk do të besojnë ndryshime projekt ligji. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se krijimi i ministrive me buxhetin qesharak në 1% tregon dëshirën për rahatimin e individëve në pozita e pushtet që do të shpenzohen për paga dhe jo investime.
Dhe njëkohësisht tregon se ato para do të përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektorët më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radina i projekt buxhetin e prezantuar e ka quajtur dështim të qeverisë së re.
Ky është një buxhet i thellimit varfrish, të papunësisë dhe të prapambetjes me teme ekonomike të Kosovës.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.576.000.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga thot se beson se institucionet e reja të Kosovës do të punojnë më tepër për të siguruar mirëqenje të shtetasve. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ajo thekson se beson në një zhvillim më të mirë ekonomik të Kosovës. Me Atifete Jahjagën ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zonja Presidente, keni thënë se 6 muajt e krizës politike në Kosovë kanë vënë në rrezik funksionimin e shtetit. Sa është dëmtuar realisht shteti?
E kam paralajmëruar me kohë gjithë spektrin politik në vend, se me zgjatjen e mos pajtimeve ndërmjet vete, po e fusin vendin në krizë më të madhe edhe politike, edhe financiare. Periudha prej 6 muajsh ka thelluar krizën e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit të tyre dhe ka rënduar jetën e tyre. Ne kemi rrezikuar rënien e thellë ekonomike për shkak të mos funksionimit të plotë të institucioneve të vet dhe mbi të gjitha. Kemi ndaluar investimet aq të rëndësishme për vendin.
Sa besoni në elanin e ri politik dhe praktik për cilin keni bërë thirrje për sanimin e këtyre dëmeve, nëse më thuat ashtu?
Nuk është çështje vetëm e besimit tim, sa është më shumë çështje e përcaktimit të dinamikës së punës nga institucionet e reja, që duhet të kompenzojnë gjithë kohën e humbur dhe të provojnë të rikthejnë besimin tek qytetarët. Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve, duke parandaluar skenat e ikjes ilegale të qytetarëve në kërkim në një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme ndryshe. Dua të besoj se institucionet e përgjithshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit, fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve enda cak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontener. Pra dua të besoj në zhvillimin ekonomik që siguron edhe hapin e vendeve të reja të punës, që garanton hapin e perspektives për secilin të ri, në cilën do pjesë të Kosovës. Dua të besoj në garantimin e sundimit të ligjit dhe të rendit, kudo në vend. Pra, dua të besoj se ka ardhur koha që të punojmë për të ardhmen e secilit njeri të Kosovës, duke i mundësuar ati apo asaj që të doj dhe të respektoj vendin e ti, për të cilin shumë njerëz kanë sakrifikuar.
Rruga drejt integrimeve evropiane është një tokë fjalësh shumë i shfrytzuar në fjalorin politik të Kosovës. Nisur nga të dhënat zyrtare mbi papunësinë, korrupsionin, përmendet edhe vetë migrimin e paligjshëm. Sa larg është Kosova nga kjo rrugë?
Keni përmendur një varg sfidash të shtetit e të shoqërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane. Është fakt se ne sot perceptohemi si një shoqëri e korruptuar, që ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë dhe me një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Është fakt se ne kemi mbetur i vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e vet. Pra, janë një numër çështës që e vështirësojnë procesin e integrimeve për Kosovën.
Tekstin e plotë të intervistës me presidenten Atifete Yahyaga mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore, antarët të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e kanë kritikuar mbrëmvonë gjendjen e të drejtave të njeriut në Korenë Veriore dhe kanë votuar për të mbizotruar vërejtjet e Kinës. Kështu situata e të drejtave të njeriut në Korenë Veriore kthehet në agjendën e Këshillit të Sigurimit. Megjithëse Kina dhe Rusia votuan kundër, në këtë çështje procedurale nuk vlen e drejta e vetos. Në vazhdim ta dëgjojmë kronikën e përgatitur për këtë zhvillim. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power jetën në Korenë Veriore ka përshkruar si ankth i gjallë dhe ka hedhur poshtë si absurde kërkesat e Pyongyangit për hetimet të përbashkëta lidhur me sulmin kibernetik kundër kompanisë Sony Pictures dhe kërcënimet për hakmarrje nëse Shtetet e Bashkuara e refuzojnë këtë bashkëpunim.
North Korea did not want us to meet today and vociferously opposed the country's human rights situation being added to the Security Council's agenda.
Korea Veriore nuk ka dëshiruar të takohet me ne sot dhe zëshëm e ka kundërshtuar shtimin e agjendës në Këshillin e Sigurimit të situatës së të drejtave të njeriut në këtë vend. Nëse Korea Veriore dëshiron të hiqet nga agjenda e Këshillit të Sigurimit, ajo duhet të fillojë të njohë rekomandimet e Komisionit të Hetimeve për shkelje sistematike që vazhdon të kryej. Menjëherë të mbyll kampet politike në burgje dhe t'i liroj të gjithë të burgosurit politik, të lejoj qasje të lirë dhe pa pengesë të observatorve të pavarur të drejtave të njeriut dhe t'i mbaj përgjegjës ata që më së shumti kanë përgjegjësi për shkeljet sistematike të saj, tha Samantha Power. Korea Veriore ka hedhur poshtë lëvizjen e Këshillit të Sigurimit. Gjatë të votimit, 11 antar ishin për kthimin në agjendën të Koreas Veriore, 2 ishin kundër dhe 2 abstenime. Rusia dhe Kina votuan kundër, por nuk ka veto në votimet procedurale në Këshillin e Sigurimit. Përpjekja e Kinës për ta bllokuar masën dështoi. Ambasadori amerikane Samantha Power tha se tash Korea Veriore po përpiqet të ushtrojë ndikim edhe brenda Shteteve të Bashkuara.
Not content with denying freedom of expression to its own people, the North Korean regime now seems intent on suppressing the exercise of this fundamental freedom.
E pakënaqur me ndalimin e shprehjes së lirë ndaj popullit të vet, regjimi Koreas Veriore tash duke se synon shtypjen e ushtrimit të kësaj lirie fundamentale në vendin tonë. Korea Veriore po ashtu e ka kërcënuar Amerikën me pasoja serioze nëse vendi ynë nuk ndërmerr hetime të përbashkëta me Korenë Veriore për sulmin kibernetik që ata e kanë kryer. Ky është absurd, tha Samantha Power në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ndihmës së sekretarit përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për të drejtat të njeriut Ivan Simonovic ka theksuar se raporti Komisionit të Hetimeve tregon se regjimi totalitar në Pyongyang i shkel në mënyrë brutale të drejtat e njeriut.
Rarely has such an extensive charge sheet of international crimes been brought.
Rallher, një flet akuze këtill e zgjeruar e krimeve ndërkombëtare është sjellur para Këshillit. Ajo dokumenton një sistem totalitar që karakterizohet me imponim brutal të refuzimit të së drejtës për mendim të lirë, të religionit dhe ndërgjegjes, dhe po ashtu të drejtës për liri të opinionit, të shprehjes, të informacionit dhe të bashkimit, tha Ivan Simonovic. Para votimit, ambasadori Kinës në Kombet e Bashkuara, Liu Yiyei, tha se Këshilli i Sigurimit nuk është forum që duhet të involvohet në çështjet e të drejtave të njeriut dhe duhet të përmbahet nga bërja e çdo gjëje që mund të shkaktoj për shkallëzim. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Kuvendin e Kosovës së mbrëmë në Parim është miratuar projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Amnesty International thotë se janë bërë keq trajtime të tmerrshme të femrave nga militantët e Shtetit Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.